galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa isniin 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2019-ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee fatahada webiga Shabeelle iyo beledweyne oo 10 qof la aaminsan yahay inay ku dhinteen markii ay dooni la rogmatay doontaasi 3 qof oo ka badbaaday waxaa ku jiray duqa degmada beledweyne.
musiibo rabaani aan ugu dhacday waxaa ku dhacday beledweyne saad iyo biyo roob marka saaki waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono. alxamdulilah intaan dhex ku juxnay deentiya nala gadoonshay wabidii iyo
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o eda.
waxaa kowka ah dadka soomaaliyeed marka ay maleysia imaanaya iyagoo aan information badan ka ahayn oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka.
qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka, waxbarashada, waa dadka dulaaliinta, waay caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno kulan u yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagaga hadlay arrimaha soomaaliya ee xilligan taagan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. inta la og yahay hal qof ayaa ku geeriyooday, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii saaka isgoyska taleexe agaarka kilomitir 4 uu ka dhacay qarax miino. qaraxaana ayaa isagoo ku jira jawaan waxaa la dhigay meel waddada hareerteeda ah oo ay gawaarida nadaafadu ay ka qaadaan qashinka, waxaana qaraxa u dhacay markii shaqaalihii hawshaasi waday ay jawaanka saareen gaariga, taas oo keentay dhimashada hal qof oo ahaa wadihii gaariga qashinka lagu qaado, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba qof oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa. ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo goobta gaaray ayaa muddo kooban waddada xiray iyagoo baaritaana ka sameeyey halkaasi. laamaha amniga dowladda ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin qaraxaasi, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyaddiisa.
wasaaradda amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegtay inay ku shaqaynayso sida hadalka loo dhigay heerkii u sarreeyey ee feejignaanta. arrintan ayaa timid kadib geeridii hogaamiyihii ururka ISIS Abubakar al-Baghdadi, hase yeeshee weli lama soo saarin digniin qaran oo la xiriirta talaal la iska siinayo falalka argagixiso ilaa sida wasaaraddu sheegtay la helo macluumaad la xiriira khatar xadidan oo la xaqiijiyey. wasaaradda ayaa warbixinta ay soo saartay ku sheegtay in feejignaanta amni ay sii ahaan doonto mid sarreysa, khatar kasta oo timaadana ay ka jawaabi doonto. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shalay xaqiijiyey dhimashada hogaamiyihii ISIS isagoo yidhi Maraykanku waxa uu cadaaladda horkeenay hogaamiyihii koowaad ee argagixisada. sida uu Trump sheegayna ma jirin askari ciidanka Maraykanka ka tirsan oo howlgalkaasi lagu dilay, iyadoo dhinaca kale tiro aad u badan oo dagaalyahaniinta al-Baghdadi la socday la dilay, qaar kalena la qabqabtay. madaxweyne Trump ayaa khudbadiisa ku sheegay in 15 daqiiqo gudahood lagu aqoonsaday dhimashada al-Baghdadi markii hadhaaga jirkiisa dheecaan laga qaaday.
ardayda iyo caruurta iskuullada ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasi si ay ugu biiraan dibadbaxyada ku baaqaya in dowladda ay xilka ka degto. iskuul ma jiro, fasallo ma jiraan, ilaa maamulka uu ka burburo ayay ku qaylinayeen dibadbaxyaasha magaalada la yiraahdo Diwanjiya oo 180 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Baqdaad. magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalka ayaa waxaa ruxay wareegii labaad oo dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyay musuqmaasuq, shaqo la'aan iyo adeeg xumo. isku dhacyo ka dhashay dibadbaxyada ayaa waxaa lagu dilay 70 qof tan iyo maalintii Khamiistii. midowga jaamacadaha iyo iskuullada Diwaanjiya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska Iraq sida hadalka u dhigeen iyadoo kumanaan arday ah oo macallimiin jaamacadeeda ahna isugu soo baxeen wadooyinka sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa ku biiray dibad baxyada ayaga oo xanibaadiyo dhigtay wadooyinka loo maro xarumaha dawladda si ay uga hortagaan in shaqaalaha dawladda ay gaaraan xafiisyadooda
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal wararkaasi waxa uu kaga imanayaa waxaan kaga imanayaan VOA Washington magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa si socda waxyeelada ay geysanayaan fatahaadaha biyaha wabiga Shabeelle waxaa la waayay oo loo maleynayaa inay ku dhinteen markii dooni ay saarnayeen ay rugmatay ilaa iyo 10 qof wariyaha Caashe Ibrahim Ashcuud ayaa wararkii ugu dambeeyay ee daadadka beledweyne ka wareysatay wariyaha VOA ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane
caasho waa sidaa sheegtay magaalada beledweyne haddii aan sawir ka bixiyo sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkanba waxaa jiray fatahaad laakiin tan sanadkan aad ayay uga duwan tahay sanadkii hore biyuhu meelo aana gaari jirin ayay gaareen magaalada dhan boqolkiiba qiyaastii 5 kama badno inta ka badbaaday biyaha xalay waxaa u dheeraa roobab ka da-ay dhinaca waqooyi iyo magaalada beledweyne oo da-ay qiyaasi wax ka badan 5 saacadood oo xiriir ah biyo aad u tiro badan ayaa magaalada soo galay iyadoo biyihii wabiga fatahaadiisu ay tiilay maanta waxaa dhacday oo xusid mudan doon ay saarnaayeen dad shacab ah oo ganacsato iyo dhalinyaro iyo aqoonyahan iyo dad maamulka soo qabtay iyo kuwa hadda maamulka xilka wax ka haya ayaa waxay ku rugmatay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ayagoo doonaya inay ka baxaan oo dhinaca iyo deegaanada loo barakacay ay tagaan dadaa ku dhintay dad waa la la-yahay kuwa waa laga soo badbaadiyey inkastoo tiro sugan aana lahayn dadka doonta saarnaa haddana wararka qaar waxay sheegayaan in dad 200 gaaraya ay doonta saarnaayeen dhowr 20 laga badbaadiyey qaar la la-yahay qaar loo maleynayo in geeraha ay dul saaran yihiin marka xaaladda magaalada maanta marka la fiiriyo waxay tahay mid aad u culus oo dadkii intoodii badneed oo ay ka barakaceen kuwa hadda ku haraya qaar badan waxay ku hamilayaan haddiiba ay heli karaan meel ay maraan inay isaga baxaan sababtoo ah maciishadii qaaliya noqotay meel walba biyaha yaallo shaqo ma jirto dhibaato aad u badanaa jiro wax adeega oo ka jira magaalada marka laga reebo isgaarsiinta iyo adeeg koronto la heli karo mooye
waxaad ka warantaa dhaqan waxaad sheegtay magaalada inteeda badan inay biyaha dhex fadhiyaan dadkii magaalada jooga markaa xaggee aadeen ma geedahay saaran yihiin ma intii kari karto ma ka baxeen haddii magaalada intii badnayd ay biyo ku jirto dadkii aaway
dadka 2 toddobaad ee ugu dambeeyey biyaha dadku ay ka warqabeen oo Ethiopia markay roobab badan ka da-aan akhbaarta waxaa laga helaa dhinaca waqooyi ee magaalada beledweyne gaar ahaan deegaanada xuduudda ah biyaha marka ay soo qarmaan ba dadku akhbaarta marka ay gaarto qaar ka mid a oo ay barakacayeen xaafado waxaa jira inta badan roob markuu da-o ama fatahaadna la sheego ay caddahay in biyaha ay gelayaan kuwa dadba kumaba harinbo qaar waxay aadeen tuulooyinka magaalada ku hareereysan qaar buleedka magaalada ay degeen qaarkood waxay aadeen degmooyinka gobolka kuwa ayaa waxay xataa u guureen dhinaca magaalada Muqdisho inta ku hartay magaalada oo isku adkeenayay oo aan anigaba ka mid ahay meelaha taaga ah sida guryaha dabaqyada ah iyo meelaha lasdhihi karo waqti badan ay qaadanayaan biyo inay soo galaan ay ku sugan yihiin qof maanta rajo ka qabo inuu beledweyne ka baxo ma jirto baabuurtii yareereed oo ka bixi jirtay waa istaageen cagafyo iyo baabuur waaweyn oo kuwa ciidanka ayaga waa la joojiyey oo laamiga iyo meela mari karaan malahan biyaha xooliga ay ku socdaan doonta u dambeysana maanta shilkaana dhacay qofka ka bixi karo waa qof helikopter isticmaalaya
waxaad ka warantaa dhinaca kale doontan biyaha ku dhex degtay dadka badan ay saarayeen imise qofaa ku dhimatay
cashi ilaa iyo hadda tirakoobka mar waxaa la leeyahay ilaa 4 qof meydkooda la helay mar waxaa la leeyahay waa ay ka badan yihiin horta ilaa iyo hadda tiro sugan ma jirto laakiin doonta waxaa la qiyaasayaa in 200 ay saarnaayeen dadka laga badbaadiyey 20 ay gaarayaan qaar waxaa loo maleynayaa oo hadda dhimasho lagu xisaabayo in geedaha ay dul saaran yihiin doonta meesha ay ku rugmatay ma ahan wabiga waa xaafado biyuhu ay gaareen wax ka badan 6 mitir 7 mitir
marka
waxaa la leeyahay doontu waxay ku dhacday guri jiingadiiseed ee dul martay marka wabigii iyo dhulka caadiga isku mid noqday doonta markii inay ku socoto wabi iyo inay ku socoto xaafadii aad tagayna labadaba lama kala garan karo meel ayna filayn jingalay dardartay kadib waa rugmay
tiro lagu xaqiijiyey adiga haddoo dadkaad u sheegi karta ma jiraa oo ah dadka dhintay ilaa iyo hadda dad baa sawiradooda la soo gelinaya shabakadaha bulshada oo la sheegaya marka dad adiga lagu xaqiijiyey inay ku dhinteen doontaas iyo guud ahaan daadadkan magaalada dhex yaalla ma jiraan
waxaa jirtay diyaarad helicopter ah oo calaamada u n t ay ku qoran tahay oo dhul maraysa meeshii uu shilku ka dhacay iyo agaarka meelaha loo malayn karo in dadka shilkaas wax ku noqday ama doontu saarna ay ku noolaan karaan haddiiba ay badbaadaan diyaarad dul maraysay oo baadigoob ugu jirtay laakiin war sugan oo la dhihi karo maanta intaasoo qofaa ku dhimatay ilaa hadda caasho ma jirto
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqan oo warramay wariyahayga caashe ibraahim caashacuud
dhinaca kalena doonida rugmatay ee la aaminsan yahay in 10 qof ay ku dhinteen waxaa saarnaa 3 qof 3 qof oo keliya ayaana la badbaadiyey oo ay ku jirtay duqa degmada beledweyne safiyo xasan sheekh cali jimcale iyo guddoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax afrax sahra cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka waxay kula xiriirtay cabdifataax ugu horeyna waxa ay sahra cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay waxaana ugu horeyntii weydiisay sida masiibadu ay u dhacday
inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun masiibo rabaaniya nagu dhacday waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob marka saaki waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono alxamdulilah intaan dhex ku jirnay doontiya nala gadoontay webigii iyo waadi meelay dhahaayaan oo biyaha iyo webigii iskaga darsoomaan ayaa hir camal nagu yimaaday sidii marka doontii noola gadoontay ilaa 10 qofood aan ku weynay aniga iyo guddoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare gaari naga badbaadiyay
marka sidee adinka kusoo badbaadeen ma laydin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawiga aad kusoo badbaadeen
hay anaga ilaahana badbaadiyay laakiin dabaal aan aqrinay ayaan derbi masaajida dabaalanay kadibna derbigii ayaan qornay
waa garta marka 10 qof ee dhimatay marka laga soo tago dahabe axmed 9 kale oo qof maxay ahaayeen
9 qofood oo kale inta waxay ahaayeen yar xogeyntaydii uu ahaa sharmaaska la dhahaayey yar wuxuu ahaa guddoomiyihii ururka dhalinyarada degmada shibis oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxan kasoo qaatay guddoomiyaha degmada shibis inuu dhalinyarada iso oo iga kaalmeeyo wiil kale intana darawalkiigii uu ahaa 4 qofoodna waxay ahaayeen dadka leenshooyigana diyaarad ka tegeysay oo markii naga codsadeen in raacaan
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa 10 qof meedadkooda ma la wada helay mase dahabo keliyaa la helay
may hal qof meedkiisa ay hadda lama helin ilaa hadda helicopterka ayaa raadinaayo hadda waxaan joognaa xafiiska iyo inka degmada beledweyne ku yaalo haddii la helan insha allah waa niilo soo socodsiin doonaa
maxaad ugu malaynaysaan inay dhinteen marka 10 qof mase waa lala yahay keliya idanka tahay
wallaahi waxaan ugu malaynaynaa anaga meesha markaa derbiga soo kornay meesha waxaan joognay 2 saacadood aan ku go-doonsanayn ilaa dayn kale nooga imaaday marka 2 saacadood waxaan raadinaynay qof dhaqdhaqaaqaayo 3 qofoodaa waxaan aragnay meel geeda heestaan 3 qofoodaa lasoo badbaadiyay laakiin intaan kaleentama aanan helin alxamdulilah inaa lilaahi inaa ilayhi raajicuun
marka gudaha magaalada beledweyn miya mase banaankeeda waayo meeshaan dadka intaasi in laeg webiga uu qaaday moolkaas
waa gudaha magaalada beledweyne
dadka ku go-doonsanood u gurmanayseen
dhagax gubis ya halo
dadka ku go-doomay ood u gurmanayseenna tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay
50 qofoodaa laigu dhahay
waa garta wax dhimashaa iyagana
ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno anaga xalayaa roob badan da-ay biyobaxa wuu jiray laakiin roobkii xalay da-ay ayaa webigii uu sii bursamay saaki waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xaladaay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan kahor waxay dhahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna laakiin roob maadaama uu daayo caruur yareer iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo
waa gartay marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan marka adinka mahir ayaa idin yimid doonti aad saarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xooga ay ku gadoonto keenay
waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog nagu dhuftay doonta
وتحدى
مرت الدول كان ترتيب دومي ولا وصل ترتيب وادي بيه فوق أساس هذا ترتيب وبهاي يدنتي بدون تشكو إماته
وأجرت هذا أقدام بنتي مصيبة عن فتهاد بلدوين كجرتو حد جدا محط قياس له
والله يوحال نوح عن كل قياس كرن مجلس المشترون تقال الله أنه مصيبة ربانية إلهي هنجع عاونه نهدو علي رهدا نسيب على شغلتين مدحوينة إبراهيم مستركة يو مدحوينة واري ويكشرين لونج تايم بلانا هدا لقى فكره يا مر معها لبا معها ووحصو نغنقونا يمرك هدا ووح إن إيسان هدو علي رهدا نحن كسو نقوم ديني أهدا قشيدي صلى الله
دقة مجلة بلد وينيس في حسن الشيخ علي كم علي هيد وجور لويد خط كتلفون كجور ميسي سهر عبد أحمد واشنطن شو كتر هل كانت مجلة سعودية والله أنت أفكر سومالي جاي فيها وين
وركي دادتك إيو فتحها روب كاي نقولي كجرناي دادك روب كاي سدوك كله سامين كويا شيء دقمين كتر سن قبل كباي أو أي بيو كسر رقمين وريها فيها وإذا مختار محمد عطوش أي ورب حنتنا هيا
khasaaraha ka dhashay daadadka ku soo fatahay deegaanka ka tirsan gobolka Bay ayaa sii kordhaya waxayna biyaha galeen dhamaan xaafadaha degmada Bardaale iyo Awdiine oo gobolka Bay ka wada tirsan dadka deegaanka sida ay ku soo waramayaan daadadku waxay baabiyeen dalagyadii la beeray sanadkan iyadoo sidoo kale in ka badan 100 neef oo xoolo loo iyo ari isugu jira ay qaadeen biyaha daadadka socda gudoomiyaha Awdiine Ibrahim Maxamed Nuur Kalaay ayaa sharaxay dhibaatooyinka fatahaadaha ay u geysteen
ee fatahaad guud ahaan deegaamada dhan way saameysay gaar ahaan deegaanka aan masuul ka ahay Awdiin dad oo markii roobka soo bilaabnay oo arigooda tira uu gaar jiray ama loo iyo geel intaas ayay oo maanta waxa xarin oo daadidkaas la ayaa jir beerihii dhamaan horta waxay naqdeen waa meel war ah oo bi fadhiisay oo bi degay ee gurihii qaar way baabaceen ee guriyaashi dhan daad ba qaaday dad oo waxaad arkaysa oo ganaasta ahaan jiray oo hantadood bi qaaday antaba way isugu jiraan fadhaad guud ahaan wayna saameysay
maxay u baahan yihiin dadka deegaanka
dadka waxay u baahan yihiin waad ogtahay dad dan yar ah oo xaaladood diiditay oo xoolo wixii xoolo ahaa daad qaaday wixii ganaasta yar yar ahaa daad uu qaaday marka waxay u baahan yihiin dadkaas in la taageero oo la garab istaago
sidoo kale deegaanada ay sida weyn u saameysay fatahaada gobolkan Bay waxaa kamid ah degmada Bardaale inta badan dadka ku dhaqan degmadaasi ayaa ka barakacay xaafadaha degmadaasi Xasan Cali Jifriil oo kamid ah odayaasha dhaqanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegay in barakac xoogan uu ka jiro degmada Bardaale isagoo intaasii ku daray inay hakadeen dhamaan adeegyada ganacsiga waxbarashada iyo socodka dadka iyo gaadiidka
aragtida xaafado iyada loo qabay aragtida reejiga tan wal amar ilaahay oo soo duu tan kala ta suuq ee wiina dalaliyo oo bal galaan hata
maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada gurmad loo sameeyay dadka ay fatahaadu ay saameysay ee degmada Bardaale iyo deegaanada ku dhow-dhow wuxuuna madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen magacaabay gudi gurmad u fadhiya deegaanada ay saameeyeen fatahaadaha roobka socda wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako ayaa sheegay daadadku ku fatahay degmada Bardaale inay ka dhalan karaan cudurro halis ku ah bulshada wuxuu intaas ku
sida Cabdulla ka dhawaajay baab musuqloogii naftiyogo way buux dhaafiyay habyoogii daadadkii kooyan markaas dib u helnageena walaaqay oo wasaqay ka jar haddii isticmaasho haliso
xilibanada dawladda federaalk ee ka soo jeeda degmada Bardaale ayaa ka walaacsan xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka ku dhaqan degmada Bardaale xilli sanadeedkan deerta wuxuu wataa daadad xoogan iyadoo deegaano badan oo dalka Soomaaliya kamid ahna uu saameeyay daadadka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wararkan iyo warbixinadana waxay dhigaysaa si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan inta jecelinay markala dib u daalacana waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA da oo aanu ku eegayno dhibaatada Soomaalida caafimaadka u taga dibadaha ay kala kulmaan dulalinta musuqmaasuqa hawshaasi Maxamed Cali Xasan ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wacno wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodob aan isleenahay waxa uu taabanayaa bulshada ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha gaar ahaan waddanka maleeshiya ay la kulmaan markii ay dowladdii dhexe ee soomaaliya burburtay waxaa la burburay hay-adihii dowladda ee u adeegi jiray bulshada sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana inkastoo ay dhaqaatiir soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa weli adag bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha gaar ahaan maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka soomaaliga fiisooyinka dalkugalka si dhib yar ugu bixiya laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada maleeshiya marka ay halkaa tagaan jamaal ciise maxamed waa maamulaha shirkadda milano travel service oo fadhigeedu yahay magaalada kuala-lumpur ee xarunta dalka maleeshiya waxa uu ka warramayaa caqabadaha ugu horreeya ee ay bukaanada soomaalidu dalkaasi kala kulmaan
waxaa kowka ah dadka soomaaliyeed marka ay maleeshiya imaanaya iyagoo aan information badan ka ahayn oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo waqtiyada la imaan karayo waxa dhibaatada koowaad ay kaga dhacda warqadaha ay ku imaaneen oo isbitaalada ku aqbalayaan xanuunkooda qaar waxay noqdaan kuwo aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adugu iskaashaday oo soomaaliya isugu jirta ay warqado aan sax ahayn ay u diraan dadkii dan marka ay reboodada yimaadaan migrationku wuxuu aquleeyo la xidhiido hospitaalka warqadani kasoo baxday markii record laga waynaayo dadkii dib loo celiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen talabaad oo kale caqabada labaad ee ku timaada qofku markuu maleeshiya caafimaad ahaan imaanaya waxa weeyaan qofku isagoo aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka uu usoo kici kaman ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollara baairbodku wuxuu kasoo degayaa isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekiisu ku jira aan wadan taasina waxay xaqiijinaysaa in qofka oo fisarka ama migrationka jooga uusan hubin qof kale inuu yahay qofkii saxda ah ee dhakhtarka u yimid walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo kasoo baxday isbitaalka sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu immigrationka yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano dad caawiya ma helayo waxaa markaa ismaandhaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii immigrationka shalligaa shaqada u lahaa taasina waxay kilifaysaa qofka haddii la garan waayo su-aalaha lagu dabo ka jawaab waayo inay si fudud immigrationka ugu celiyo
sida uu ii sheegay Jamaal waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday laakiin bukaano badan oo dalka taga aysan la socon taasna ay keento in dulaaliintu ay musuq maasuqaan
hospitaaladku waxay bilaabeen inay warqada lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqada soo saaraya taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto berigii hore warqadu waxay ahaan jireen free lacag laguma qaadan jirin qofku baasaboorka iyo reboodka qofka xanuunsanaya uu soo dirsado ayaa laisku lafaafi jiray hospitaalka la geyn jiray warqadu soo saari jiray marka warqadahaas bilaashkaaba soomaalida wax lagaga qaadi jira $200 oo soomaaliya jooga $300 iyo wax ka badanba sometimes warqadaha bilaashka waxaa dhici jirtay in la edit lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo passwordku lambarada iyo da-da iyo waxyaabahaas oo qofkii loo diro qofku waa qof soomaaliya oo aan garanayn waxan qof ehelkiiya ama saaxiibkiiya ama lagu soo xilana yacni kusoo xilan marka caqabadaha ugu badan waa taa laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $80 lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqada kugu soo saarayo dan dhakhtarku isagaa kasoo qaadaya eriboodka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga haddeer sifooyin sharciya noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay
imise lagu qiyaasaa marka soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa soomaalida u timaada caafimaadka dalka maleeshiya
walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada maleeshiya oo hadda wadamo badan oo sida turkiga iyo hindiya ayaa soomaali badan chaans u heshay inay aadaan hadday kharash noqoto iyo hadday fudeed xag si fududba u noqoto fiisayaasha u helayaan maleeshiya berigi hore waxay ahayd isha keliya ee soomaali u furan qofka emergency ah ee ehelkii wax u qaban karaya ama isagu wax qabsan karaya meeluu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyaysan ka heli karayo marka qiyaas ahaan dadka tiro ahaan yimaadaa bil ama sano hadday noqoto soomaalidu waxay noqotay waddanka afaraad ama saddexaad baana khaldanayn
dhaqaalaha ugu badan ee dhakhtarka asbitaalaadka Malaysia ay xareeyaan sanadkii way noqdeen. Taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali keliya oo Soomaali ka timaada ma timaada, Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan.
Musuqmaasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciyu ku soo galaan warqadihii iyagoo haysta?
Iskiradaha ugu badan ee badanaa Soomaalida walaal warta ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaaliya markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa uu imaanayaa. Xanuunka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo maqabti, waxaase laga yaabaa xanuun la yiri maqabti oo akhaatiirtu ay u sahlay in la yidhaahdo waa halis oo waa qabta xanuunka. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa. Soomaaliduna waxay ku leedahay commission waxa la yidhaahdo ama dilaal isbitaalka. Marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa marmar badan ama dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa, waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yidhaahdo iskal, haddaadan iskal xanuunku nooca weeyaan intaasaad waqti haysataa dhibaatadaasuu keeni karaya si emergencya dhakhtarku wuxuu todoba casho. Macnaha qofku isagoo interestkiisa ka eeganaya dhaqaalahu ka heli doono qofkan xanuunsanaya. Marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaasi oo ku qasbo in lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo, oo qofkii waxa laga dhaadhiciyay todoba casho, laba iyo toban casho, afar iyo toban casho, hawshaadu way sii adkaanaysaa ama barles baad noqonaysaa ama waa indabeelaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furaya. Xanuunada ugu badan ee walaal dadku markay soo galaan ee laga daweeyo Soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weyaan xanuunka la kansarka, oo qofku isagu uu imaanayaa kansar baa lagu sheegayaa. Marka mufaajio ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdulle Cabdifataax Fari isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka Malaysia, maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Kuala Lumpur. Waxaan weydiiyey nooca caafimaadka Soomaalidu u tagto Malaysia.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore walaad adiga iyo bahda v o ed aada ugu mahadsan tihiin. Caafimaadkana inta badan laba qeybood waaye, waa qeyb private-a waa jiraa, qeyb oo publica oo dadka waddanka wadaniyiinta inta badan xoogga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. Marka inta badan haddii dadka Soomaalida caafimaadka u yimaadaan, inta badan waxay xiriir lasoo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka private-ka loo leeyahay.
Cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
Caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aaba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo. Waddankana waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso, xagga qarashkana aada ugu sarreeyaa. Marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u maraayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. Waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee Soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
Cabdifataax, waxa uu dhinaca kale uga degay Soomaalida dad uu sheegay in bukaanada Soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka Malaysia oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
Sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed, waddankan Malaysia viisaha waa on arrival waaye. Qofka markuu yimaado baasaboorka ayuu macnaha dadka Soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda waddamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. Fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. Marka waxaa jira dad ayagoo ku shaqaysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalka ka shaqeeya inay ahaan waxaan fududaynaa viisaha wadna kusoo gelidda ama isbitaaladan ka soconaa, taasna ay waxyeelo kasoo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddanka ka soo horreeya oo ogaa kara inta kharash laga rabo ah. Marka falalkaas way jiraan, inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo u badan weliba dhalinyaro. Arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadashay oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibkaas waa jiraa.
Hooyo Aamina Xasan Cadaawe waxa ay safar dhakhtar raadisa u tagtay dalka Malaysia sanadkii 2011 waxay ku gashay 3 qaliin oo kala duwan. Hadda waxay la shaqaysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka Soomaaliyeed ee dalka Malaysia u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. Waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo.
Qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta, waa caqabada ugu badan oo wadanka ku haysa. Meeshaana markaan runta kuu sheego, dhaqaatiir way joogtaa, waxbarashana way taallaa, laakiin dadkii ayagiya isqiyaamaya, ayagiya isdhibaaya maamow.
Maama Aamino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tagayaan wadankaasi aanay uga warhayn.
Horta hadba cudurka hayay ku xiran tahay soo kansarka naftirkiisa meesha uu ku jiro, qaaraa dhiiga raacsan, qaaraa beerka ah, qaaraa dhuunta ah, qaaraa meel la goyn kara ah, oo yacni intay gooyaan ama lugka ah oo ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyasiila. Sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo, laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxaysa. Hadda anaga wiilko maaragtay lacaglo ilaa iyo maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlaas.
Maama Aamina oo marka aan wareysigan ka qaadaya aad uga qiiraysnay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
Aan ka tiriyey ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hogaansha minishiidiyo baliis macalin wax dhigaaya ardadoo maryaha xigtaan. Ilaahu mar kaleeta calankeena loo muhdaa Ameerika, Kanada, Ingiriiska iyo Amxaar, Afrika iyo Aasiya, Aasiyada dhammaan. Ilaahu waddankeena loo aada aaminnimo.
Marka laga soo tago caqabadaha ismusuqmaasuqida bukaanadu ay Soomaalida dhexdeeda kala kulmaan, waxaa kaloo jira falal kale oo liid ah oo bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan. Ismaaciil Geed Caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada Soomaalida u kaxeeya isbitaalada Maleeshiya. Waxa uu u warramay barnaamijka Ilayska V Weda.
Wallaahi wiilka hadda la soo dhaafay cunug curyaana naag wadataan waday, waxaa jira isbitaal yar oo UNHCR ay leedahay oo daawadana Mareykanka oo dhiibo. Isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aana loo diray. Markii aan dhaqtarad u tagnay waxay tiri waxaa idin fiicnaa lahaday tiri inaad private aadaan, dadkana dhaqaala ma haysta. Dhaqaala darrada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda oryan qofka aan aadno. Aan meenaba risba waxay tahay mataqaanaa war cunuga si adab darraaya noola dhaqmeena. Markii dambe adugu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkaas, counterkii waxaa noo qoray xb iyo brod in laga qaado. Markii aan soo noqono daawada dhameen loo soo gudbiyana cunuga calooshiisa harka booda naga tagay. Waadiga anaadahay doctor ma tiidiya, he's a human like you anaadah. Waadi sayda mataqaana cunugan ma medical report arda noo awda dhe waqtiga lagu anaga oo lacagna laga qaado walaa si rasmi ah xumaha hadana nala dhaqan anigu taasan jooga hadda dhawad ahayd.
Ismaaciil ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka midka yahay iyo waxa uu uga jawaabayo.
Haa, arrintaas way jiri kartaa. Aniga I am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diran kamid ahay. Ebedka iyo qofka bini-aadamka ayada inaan la macaamilo maana waa jiri jireen. Isiinna way jiraan shakhsiyaadkaas yeelo isbitaalka kontaktila leh oo qofka marka la daaweyn maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalka contract la gala. Dadka aan keeno aniga haddii afar kun ku daaweyna maskaga inaan sun aniga hela way jiri jirtaa hadda ka hor isbitaallo badan ay ka jirta, isiinna waa jirta. Aniga laakiin specifically marka aniga nafsadayda ka hadlo, aniga qofka bini-aadamka Soomaaliya intay joogtaan aan dhahaa aniga adaan wax kaa rabaa. Lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan hadda dadka kula heshiina $200 waay $150 isbitaalka iga qaadanayaan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga $100 aan kahelaa. Laakiin dad isbitaalka kontaraan la galay oo dhahayo waa in lacag la siiya haddii qofka la daaweynayo oo saasaa jiro isbitaallo badana noocaasaa jiro.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umaadsan yahay Maxamed Colad Xasan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Dhegaystayaal, waxaan naga xusuusinaa in qayb kale oo barnaamijkaad maanta dhegaysataan oo kale aad dhegaysan doontaan 12 November marka uu ku soo beegmo xilliga barnaamijkan oo aad bishiiba labo jeer dhegeystaan, taasoo ah maalinta Isniinta ah. Mar kale qayb kale oo barnaamijkan ku saabsan waxaad dhegeysan doontaan 12 November.
Kulankan ayaa waxaa inta badan xoogga lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dowladda federaalka ay diiday.
Waayahay weli waxaad la socotaan VOA Washington. Sida aad warbixinta Falastiinba ku maqlayseen, kulan yeesheen wadamada golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa laga hadlay arrimaha Soomaaliya ee xilligan. Golaha ayaa waxa ugu horeyn u dhageystay warbixin ku saabsanayd Soomaaliya oo uu soo gudbiyay danjiraha Belgium u fadhiya qaramada midoobay Mer Pistin oo warbixintiisa ay taabato dhinacyo badan. Qodobada uu ka hadlay waxaa ku jiray waxqabadka muhiimka ee guddiga xildheerayaasha la socda cunaqabateynta Soomaaliya ee uu guluhu sameeyey. Waxa uu xusay in waxyaabaha ay guddigu la socodkooda ay ku arkeen guulaha ay gaadheen ay ka mid tahay hoos u dhigista dhoofinta dhuxusha iyo la socodka hubka si uuna u gelin gacanta kooxda Al-Shabaab. Warbixintaasi waxaynu haysad maqlayseen Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankan ayaa waxaa inta badan xoog lagu saaray caqabadaha ka taagan diidmada dawladda federaalka ay diiday la shaqeynta guddiga xildheerayaasha qaramada midoobay ee la socodka xadgudubyada kala duwan ee Soomaaliya. Ku xigeenka madaxa ergada Britain ee qaramada midoobay Ambassador Jonathan Allen ayaa ka hadlay sida ay u arkaan diidmada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan la shaqeynta guddiga xildheerayaasha qaramada midoobay.
It is unacceptable and regrettable that Somalia has not cooperated fully with the panel for the majority of their mandate, which, let us remember, was established under Chapter 7 of the United Nations Charter.
ما أهان مد لاقبالي كارو وانا مد شلي تلي إن سوماليا إسان لا شاقينين قدقان إنتا بادن مددي ودسنا أو لغو ديسي شرعيقا جبتر تدبا إيه قرمد ميدوب قدوميها يقدقا قبيرها دا يقولها وحي سي جوكتا إسو قدقان إن إلحا جودان دولاد سوماليا سيحال لوهلو. Hadda waxaan aaminsanahay in guddigan iyo golahanba ay u furan yihiin inay horumar sameeyaan isla markaana ay wadiiqo u helaan horey looga sii socdo caqabadaha jira. Si aynu sidaasi u sameynana waxaanu u baahanahay wada shaqaynta Soomaaliya. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaanu u baahanahay oo aynu ku tiirsanahay shaqada halbowlaha ee guddigan qubarada ee qaramada midoobay. Hawshaasi ku aadan nabadda iyo ammaanka Soomaaliya waa in aynu taageernaa. Dadaalkeenna aynu ku taageerayno ammaan ay Soomaaliya hormuud u tahay waxa kaliya ay ku iman kartaa waa in aynu dhammaanteen ka wada shaqeynaa.
Sidoo kale waxaa kulankan golaha ammaanka ka hadlay wakiilka dowladda Jarmalka uga qaybgalaya kulankaasi oo sheegay inay ku raacsan yihiin Britain iyadoo caddaysay in Jarmalku ay taageersan yihiin guddiga khubarada ee qaramada midoobay iyo hawshooda, waxaana ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ku haboon tahay inay la shaqeyso golaha khubarada ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa kulankaasi hadal ka jeediyay Mareykanka oo uu hadlay Michael Perkin oo ah la taliye sare oo dhinaca diblomaasiyadda ah.
Finally, and in complete agreement with my colleagues from Germany and Great Britain, with respect to the federal government of Somalia's non-cooperation with the UN sanctioned panel of experts,
waxaan ku raacsanahay asxaabteyda Jarmalka iyo Britain arrintan ku aadan wada shaqeyn la'aanta dowladda federaalka ee Soomaaliya ee golahan khabiirada ee cunaqabateynta Soomaaliya. Waxaan sii wadaynaa inaynu ku dhiirigelinno saraakiisha Soomaalida inay wajahaan golaha ayna kala shaqeeyaan sidii caqabadahan loo wajihi lahaa. Sida golahuba sheegay, waxay wada shaqeyn la'aantani curyaaminaysaa horumarkii ay Soomaaliya ka samaysay ammaanka iyo xasiloonida. Diidmada hadda taagan ee dowladda federaalka ay ku diiday inay ku wajahdo golahan khabiirada ah ayna ku taageerto hawshooda waa mid walaac leh. Golahan khabiirada ee qaramada midoobay waxa uu inoo yahay indhaha iyo dhagaha inoo jooga Soomaaliya gudaheeda, gobolka, guddiga cunaqabateynta iyo ugu dambeyn golahan ammaankaba. Sidaa darteed, indhaha kama qarsanayno kamana gaabsanayno dadaalada ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku hor istaageyso shaqada golahan qabiirada ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa isna hadal ka jeediyay kulankaasi ku xigeenka xiriiryaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaana ka mid ah ergada Faransiiska ee golaha Anthony Micon oo sheegay in aan la aqbali karin in muddo 10 bilood ah aysan dowladda federaalka la shaqeyn golaha ay magacaabeen ee xildheerayaasha qaramada midoobay ee la soconaya cunaqabateynta Soomaaliya.
It's been now 10 months that the Security Council has called on the Somalian authorities to fully cooperate with the panel of experts, a panel that has been mandated by the council. The chair of the sanctions committee has made all possible efforts to try to find a solution. However,
hadii aan ka hadlo qodobka ku aadan wada shaqeynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo golaha khubarada ee qaramada midoobay, waxaan doonayaa in arintaasi aan aad u cadeeyo. Waxaa hadda laga joogaa 10 bilood markii uu golaha ammaanku ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay si buuxda ula shaqeyso golaha khubarada ee uu sameeyay golahan ammaanka. gudoomiyaha waaxda cunaqabateynada waxa uu sameeyey dadaal walba oo xal loogu heli karay arrintan wada shaqayn la'aanta. Si walbaba dowladda Soomaaliya waxa ay ku adkaysatay oo ay weli sii waddaa diidmadeeda ku aadan wada shaqayn ay la yeelato golahan khubarada, taasina waxay caqabad toosa ku tahay awoodda golahan. Marka innagu waa mid aanan aqbali karin in golahan loo soo diro amarro cusub oo ka yimid mas-uuliyiinta Soomaaliya, kuwaasoo warqad lagu soo qoray isla markaana shuruudo cusub ku xiraya wada shaqayn ay la yeeshaan golaha hadda shaqaynaya iyo midka kale ee mustaqbalka la samaynayaba. Haddii aysan mas-uuliyiinta Soomaaliya bedelin habdhaqankooda, waa in aynu ka fakarnaa halka aynu ka istaagayno taageerada ay beesha caalamku siinaysay sannado, taasoo lagu kaalmaynayay ammaanka Soomaaliya. Faransiisku waxa uu haddaba si cad ugu baaqayaa mas-uuliyiinta Soomaalida in ay la shaqeeyaan golahan cusub ee khubarada marka ugu horreysa ee lasoo magacaabo, waxaana wada shaqayntaasi ka mid a in ay u oggolaadaan in ay waddanka booqdaan.
Xubnaha golaha ammaanka ayaa guud ahaan u muuqday in ay isku raacsanaayeen muhiimadda shaqo ee golahan xeeldheerayaasha qaramada midoobay ee la socda cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo muhiimadooda in dowladda Soomaaliya ay la shaqeyso guddigan. Haddaba Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ka shaqeeya kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey waxa hadallada xubnaha golaha ammaanka uu nuxurkoodu u muuqday.
Waxaa ka muuqata isfaham la-aan weyn oo u dhexaysa golaha ammaanku waxa uu ka rabo guddigan cunaqabateynta iyo siday ula shaqayn lahaayeen Soomaalida iyo falcelinta Soomaalida siday uga falcelinayso. Waxaadba moodaa inay leeyihiin warqad bay noo soo direen ay shuruudo ku xirayaan si ay ula shaqeeyaan, mana aha saa uma shaqayso. Guddigan cunaqabateyntu resolution sax wuu ku joogaa, waa sharciyan, waa ku khasban yihiin. Haddii kale waxayna ku handadayaan oo runtii ay kulligood isku raacsanaayeen inay wax weyn u dhimayso inay la shaqeeyaan dowladda Soomaalida dalkan waaweyn oo dhan oo caawimaadooda iyo tababarkooda iyo waxa ay samaynayaan oo dhan halis bay gelinaysaa bay leeyihiin.
Marka maxaa la gudboon hadda dowladda federaalka inay tallaabo ah oo ay qaado si guddigan haysta sharciyadana ay u shaqeeyaan, dowladduna ay saaxiibadeeda kaleeta dunida ee caawimaadda aada aragtay sheegeen hadda siinaya aysan u kala tegin?
Dowladdu marna kama maaranto inay la shaqeyso hay-adahan dalalkan golaha ammaanka ah. Waxaa la gudboon horta shuruud la-aan inay la shaqeyso oo la fariisato oo xogta la weydiinayo ama ha noqoto hubka soo gelaya dalka oo run ahaantii waxaa laga qaaday qaar baa cunaqabateynta laga qaaday. Marka hubkii iyagu soo geliyey oo gacantooda soo geliyey baa waxaa lagu tuhmayaa inuu shabaab iyo argagixiso iyo gacantooda gelayo. Marka waa inay si shuruud la-aan ula shaqeeyaan meelaha daldaloolladu ka jiraan, sheegaan kontrabanka, duxusha la dhoofinayo, waxyaabaha ay ka cabanayaan oo monitoring groupku uu aada ugu raad joogo inay tallaabooyin culus ka qaadaan weeye oo ay iyagoo toos ula shaqaynaya wax shuruudana aan ku xirayn.
Dhegeystayaal, waxaan isku daynay inaanu jawaab ka helno saraakiisha ay qusaysa arrinkan ee dowladda federaalka ah, balse kama soo jawaabin codsigeenni. Waxaa naga xasuusinaya in marka ugu horreyso ay noo suura gasho aanu idiin soo gudbin doono.
aad iyo aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Yimaad oo warbixintaasi noo diyaarisay lagad ka dhegeysanayseena waa v o a Washington.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o a Saynab Abuukare Maxamed.
Waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhasha daadadka webiyada oo markasta kusoo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda haatan ka taagan gobolka Hiiraan. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada arrimahan iyo sidii looga gaashaaman lahaa? Ma dowladda dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle mise shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Maxamed Aadan Cali Taatiko oo ah aqoonyahan bartay cilmiga beeraha iyo bii'ada, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda xaaladaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxaana hadalka ku horreeyey Maxamed Aadan Cali.
Dhibaatada markasta soo noqoto oo gobolka ku soo noqota oo markasta naf iyo maal intoodaba dhibaato u geysato, waxaan leeyahay waxa u sabab ah kabaaradig la'aan oo shacabka haysta ayaa u sababayaan leh iyadoo jirin qorshooyin lagu baarandegayo iyo dadkii oo aanan u diyaarsaneen inay sanad kasto ay baatadaas ka gaashaantaan aysan u diyaarsaneen.
Daahir Cabdullaahi Cumar,
wax hadda bilowday maaha, waxa weeye wax weligeed soo socod. Arintan marka ay dhacdana lagu baraarugo, markay meesha biyuhu guraana lagu soo laabto, wax qabadkii dambe oo loo laaban lahaana oo hawshan looga hortagi lahaana meesha lagu ilaawo. Anigu marka eeda waxaan saarayaa oo iskale meesha maamul baa ka jira, shacabka gobolka Hiiraan dhaqaale bay bixiyaan, maamulkii Hirshabeelle inay iyo madaxdoodii hawshii loo igmaday inay iyagu dayaceen baan anigu aaminsanahay. Xaqiiqduna sidaa weeye, waayo dhaqaalaha kasoo xarodo gobolka Hiiraan, dhaqaalahaas waxaa lagu maarayn karaa in fatahaadan si aysan dib dambe ugu dhicin looga hortegi lahaa, biyo xireenno loo sii samayn lahaa meeshii yani webigu yani fatahaadu ka dhacayso, si yani mustaqbal inta loo fakaro loo xiri lahaa. Marka waxay u muuqataa mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo dowladdii dhexe labaduba inay shaqadoodi ay gabeen, shacabkuna waxeeda uusan arintaas uusan ku lahayn.
Diyan dib ugu laabto Maxamed Aadan Cali, waa degaysanaysaa dooda Daahir. Wuxuu ku doodayaa in wax ka qabashada dhibaatada guud ee gobolka ka jirto iyo weliba arinta fatahaada dhibaatooyinka ka dhasha wabiyada ay sameeyaan inay mas-uuliyadeeda leeyihiin sidii dhibka wax looga qaban lahaa Hirshabeelle iyo weliba dowladda dhexe. Adiga ma u aragtaa sida Daahir uu ku doodayo in mas-uuliyadda ay saaran tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladdii dhexe sidii dhibaatooyinka fatahaadaha iyo weliba dhibka keena wax looga qaban lahaa?
Dowladda waxay wax qaban kartaa oo dhibaato dhacday wax ka qaban kartaa dowladda marka ayada isku filan tahay, laakiin dowladda maanta jirto waa dowlad curdun ah oo inta ay jirtaba oo iska yar tahay. Marka dowladda awood uma lahan, dowladda maanta budgetkeeda ayadu ay qaadato ama budgetka ay ku shaqeyso ayaa marka la eego xitaa aysan ku filnayn. Marka maadaama budgetki ay qaadato aysan ku filnayn oo ay ku shaqeeyaan aysan ku filnayn, shacabka gobolka Hiiraan ayaa mas-uuliyad ugu badan ay ka saaran tahay, sababtoo ah ayuu u adeegsan karaa shacabka ayadoo canshuur laga qaado oo dhibaatadii shacabkii ay macnaha ay kusii kordhinayaan maahana dowladdu waxay meesha ka qaban karta malahan, sababtoo ah uma lahan taalanti aysan u lahayn. Waxaa u sababa dowladda maanta waxay ku mashquulsan tahay, dowladda dhexe su-aalaha hadda kasoo qaadano, waxay ku mashquulsan tahay oo ay ka badal la'adahay inay macnaha ay xalliso arrimihii dibadda, arrimihii gudaha oo dhanka siyaasadda ah. Amni lama hayo. Marka dowlad maadaama ay mashquulkeeda iyo waqtiga ay haysatana ay aada u yartahay, xilliga ay jirtana ay aad u yartahay, shacabka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne ayaa waxaa laga rabaa inay u istaagaan, gaar ahaan dadka aqoon-yahaninta oo bartay cilmigan oo la xiriira sidii masiibooyinkii lagu xallin lahaa, oo inay macnaha ay u istaagaan, sababtoo ah dadka maanta wax kasoo gaarayso waa dad shacab ah. Dadkii sanadkii hore wax ugu geeriyooday ama maal ku waayey oo haddana sanadkan uu haddana filayo in maal ama dhibaato kale kusii wajahdo waa dadka shacabka ah. Dadka shacabka marka waxaa laga rabaa in ay gartaan dantooda. Dadka shacabka Hiiraan, dadka dhibaatada gaaraysa waa ayaga, dadka maalkooda ku baaba'ay waa ayaga, dadka oo maxaan ku yiraahdaa caruurtooda iyo ilmahooda ay ku barakacayaan waa ayaga, ayaysan cid u fadhin.
Daahir, waad degaysanaysaa Maxamed Aad Cabdullaahi, wuxuu ku doodayaa shacabka ku dhisin looga baahan yahay kaalin sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa, inta gacmaha isaaran lahaayeen amaba ay ku baraarugi lahaayeen dhibka markuu dhaco. Sidaba u aragtaa?
Seenam, anigu waxaan u arkaa shacabku waxeeda inaysan lahayn. Anigu waxaan aaminsanahay shacabku kaalintii ay iyagu lahaayeen inay ka soo baxeen. Shacabku maamul bay doorteen, mas-uuliyiin bay xilki ku aamineen, dhaqaalihiina way bixiyaan, hana la hoggaansha bay yiraahdeen. Ciddii ku hoggaamin lahayd hawshan oo u dhaqaaqi lahayd bay shacabku laayeen. Shacabka xaggooda marna wax kama dayacna. Mas-uuliyaddu waxay qabanaysaa kaba soqad. Hadda shacabka Hirshabeelle xildhibaanada dowladda dhexe u matala iyo dowladda federaalka, dhanka kale marka la fiiriyana maamulka Hirshabeelle way dhaheen in hoggaamiye qoladka baa shacab iyo maamul labadaba mas-uulka. Marka shacabkii haddii inta loo yimaado la yiraahdo abaabul inta lagu sameeyo la yiraahdo warsaa iyo saasaa jirta, u maleyn maya inay shacabku wax diidayaan. Cilladeedu waxay ka imaanaysaa wixii waa dhacayaan markii ay dhacaana, dee ciyaalkii iyo hooyooyinkii magaalada oo dhan baa laga qaxayaa, banaankeeda la tegayaa, waa lagu soo laabanayaa. Maamulkii arintan ula imaan lahaa shacabkii ama jaaliyadda gobolka kasoo jeeda haato dibadda jirta ama maamulka alican isku xirid maamulkii la rabay inuu sameeyo inuu hawshiisa gabay baa halkaa ka muuqata.
وحسين يا حمد آذن علي
طبعا شعب قبل كيران كجوجا مانتا وحال الشيء إن لقى قادو دولة ديك قادو وحكدو مانتي مجلة بردين صدم كنا دورا وحكى بدنا عشور لقادو مركا وبيجان ما دام السنة كاستو دبعت دو سميني وحال الربع دتك شعب كا وحال جربا شعب كوا كجرتو دت أقوي هنينا كجرو وحال كجرو دت مليونير كجرو وحال كجرو دت محن كورا لقى هلك كرو نقال أنت الربع لقى هلك كرو ما دام أنت عصورنا لقى هلك كرو وحان أنيقو أنكرمنا قبل هيران مجلة بردين دتك كسوجي أقول يهنيت واجبات إسرائيلية أو سرية هنا قطان، وإيرادان دتك أقول يهنيت أستاجان أما دتك برتاي سد الله لولت عمله دامسكي وحواس سد الله حرو أكتر جانجنير كدتك برتا أكله، هنا يسوي أستاجان إيرادان أنا قاعد ديار وا هنا عندسنو بحرين أنا قاعد ديار وا، أو دتك جن عستدهان أيجن إيرادان أنا قن وانا كان أو لعكت هنا ديار لنا إيرادان مركز كبعد دولد وهو أقدر كتان. لكن هذه أباب الكوات أن لقيها لأن شعبك درود وحمو مقبكرت
هيا الظاهر عبد الله عمر
سينا واحد مدى صاحبك لمن حلكو ذي قبي إنو انتو دفاعي ونك شعبك وإيادة صارية بعد مدى ذاتك خبرات دوحا نولا أم إنجنيرين تهوشا انتقالنا إدى لولا إيمان هيو ولا إيمان إيسا يعني الشعب كان ويسو قد بينا إيسا الربعين وحسكو حرتو هوليه وردن قف كستو وشعبك كم إذا أما قان عستاها هاتو هدي إذا قال الكين اللي يرادا هوشا لوقف تعيد ريه يران وديد إيسا مال دادكي وحي لا إيهين هقان إنتو وحسكو حرا هوشا وچهي يعني لا إيهين بعد مدة هل كاسنا يعلدوك إيمان إيسا أنو ما الدفاعي نمن مسؤولين وهوشو دي قبي شعبك قبل كهيران دلي يدبادها تشوغان عدي إسكو تشهين لهاد إسكو حري لهايب والدولة ده مركا أنا وحنا آمن السنة هاي ما ملك ماشي كتشري هذا صاحب كي وحي صدم كون الدولار بمالك الصحراتها صدم كون الدولار بشي هدي الأروريو شعب كان انت الله يرو اللي عن إيش قال لأبابلو لبراروتيو قيبت أي وكدر انت أكلي يبا ماشا مركز تبيها سود ديني سكو فيلم
حبنتي ضد دقابا ما انت انت هاي نو جوكتو وحاد ضد قلقيب قلي محمد آذن علي تاتيكو أو أقول يهم برتاي علمي قبير هاي بي أدا يضاهر عبد الله عمر وصيدو أولا سعودة حال ده السياسة ده إي أمني قدالك انت ضدان مدلا مدهكو كل مدونة ده استيال سيدا إيوه نبت قليو
adiya duma santay Zainab Abuukar Maxamed oo la socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban haatana waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxde
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waxa kubada cagta Inter Milan ayaa todobaadkan qasaarisay fursad ay mar kale hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga kula wareegi lahayd halka kooxaha kubada cagta Real Madrid iyo Barcelona na laga galay kaalinta koowaad ee horyaalka wadanka Spain asaati aan ku hormaro horyaalka wadanka Ingiriiska iyo kulamadii wixii saha badnaa ee todobaadkan dhacay kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa mar kale ku soo noqotay wadada guulaha oo ay maalmahan ka weecatay waana habeenkii xalay ahaa 3 gool iyo halka gabadhisay kooxda kubada cagta Norwich City way gurigeeda ku booqatay Manchester United oo inda weydba ciyaaryahanada ay ku duusho qaarkood ay dhaawacyo kaga maqnaayeen ayaa tan iyo ciyaaryahanada Martial iyo Rashford markii ay kooxda u soo noqdeen waxay bilaawday kooxdu inay wadadii goolaha cagta saarto todobaadkii la soo dhaafay bartankiisii hal gool ay ku soo badisay ciyaaryahan Anthony Martial ayaa u saxiixay habeenkii xalay ahaana goolasha ay kooxdu dhalisay mid kamid isaga ayaa dhaliyay halka mid kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Rashford badan ciyaarihan ayaa haatan waxa la tilmaamay inay yihiin xidigaha ay kooxda kubada cagta ee Manchester United ku xisaabtamayso inay gurigii barwaaqada geeyaan waana sababta habeenkii xalay ahaa la leeyahay guusha ay Manchester gaartay iyaga ka mas'uulaa walaw sidoo kale labada ciyaarihan ay qasaariyeen fursado kale ay kooxda goolal ugu dhalin kareen kadib markii ciyaartoydaasi mid moolibaahi uu lumiyay rigoore loo dhigay oo uu ciyaarihanka u ciyaara kooxda kubada cagta Norwich City gool hayaana waa liyaado Tom Carroll oo labadaasiba mid rigoore ka badbaadiyay Liverpool ayaa dirqi kaga baxsatay Tottenham Hotspur habeenkii xalay ahaa kadib markii hal gool lagala hormaray oo ciyaarihan Harry Kane hal daqiiqo wax ka yar gudaheed markii ciyaarta la bilaabay oo gool kula helay shabaqa kooxda kubada cagta Liverpool asaati ciyaaryahanada Henderson iyo Mo Salah ayaa labada gool ee kooxdu ay ku guuleysatay u keenay. Sidaasina waxa ay Liverpool mar kale hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku qabatay 6 dhibcood. Kulankiisa ugu hadalhaynta badnaa horyaalka Ingiriiska waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Crystal Palace. Labadan kooxood ayaa waxay ku kala tageen 2-2. Waxaa sii xusid mudan in kooxda Arsenal gool u muuqday inuu sax ahaa laga diiday kadib markii qalabka VAR-ta laga eegay, isla markaasina dhexdhexaadiyihii ciyaartu uu go'aan qaatay ah goolka uu dhaliyey yaryahan Socrates inuu yahay mid aan sax ahayn. Hase ahaatee, waxaa dhacday in kabtanka kooxda kubadda cagta Arsenal Granit Xhaka uu macallinkiisuna Emery doonay in uu bedelo, isla markaasina uu ku bedelo ciyaaryahan Saka, taasi oo ka caraysiisay kabtanka. Waxaa si carada ugu darnayd ee dhacday kadib markii taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahanka ku oriyeen iyagoo u dhaweyd ciyaaryahankan si gooniya u batimaameedsanayay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal. Waxaana la arkayay garoonka oo ka gees ee isqabsatay qayladaan iyo oris ka dhana ciyaaryahankan. Granit Xhaka arrintaasi si weyn uga carooday ayaa ku kacay falal ka sii xanaajiyay taageerayaasha, isagoo siday warbaahintu sheegtay markii uu garoonka ka baxayna uu funaanada iska tuuray. Ciyaaryahankan ayaa haatan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal waxay dalbanayaan in kabtannimada laga qaado. Sidoo kale waxay taageerayaashu dalbanayaan in macallinka kooxda kubadda cagta Arsenal Unai Emery shaqada laga eriyo, iyadoo dad fara badan ay isweydiinayaan sababta uu macallinku garoonka u keeni la'yahay ciyaaryahan Mesut Ozil u ahaa ninka ugu fursada sameyn oo kooxda kubadda cagta Arsenal. Sidoo kalena taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la arkay habeenkii xalaya iyagoo ku qaylinaya magaca Mesut Ozil oo ula jeeday macallinku in ciyaaryahankaasi uu sida ugu dhaqsiyaha badan garoonka ku soo safo. Si kastoo itaaba, taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ka dhursugaya maamulka kooxdu in ay shaqada ka eryaan macallinkooda Unai Emery. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan jaleeco, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa lumisay fursad ay ku qaban kartay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kadib markay mareeja 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta ee Parma. Weliba kooxda kubadda cagta ee Inter ayaa iyadu gool ka barbaraha keentay uu ciyaaryahan Lukaku uu u saxiixay qaybtii dambe ee ciyaarta. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus ayaa iyana lumisay fursad ay hoggaanka horyaalka ku sii dheereysan lahayd kadib markii Barejo 1-0 ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Lecce. Badan kooxoodu toddobaadkan madhibci qaateena waxay ka dhigan tahay in ay meeshoodii kala joogaan horyaalka waddankaasi Talyaaniga ay weli 1 dhibic ku hoggaaminayso kooxda kubadda cagta ee Juventus. Kulamadii kale ee habeenkii xalay ahaa dhacayna waxaa ugu xiisaha badnaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio, oo Fiorentina gurigeeda lagu dubtay oo 2-1 lagaga badiyey oo Lazio ku badisay. Roma iyo AC Milanna waxaa 2-1 ku badisay kooxda kubadda cagta ee Roma, oo weli guuldarooyinkii waa ay ku socdaan kooxda AC Milan. Waddanka Isbaina, kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa toddobaadkan kulankii dhex mari lahaa lahakii kadib markii rabshado iyo qulqulatooyin ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacayeen magaalada Barcelona ee waddankaasi Isbain, taasi oo keentay toddobaadkan in labadaasi kooxood kulankii dhex mari lahaa uu sidaasi ku baaqdo. Taa beddelkeedana, kooxda kubadda cagta ee Granada ayaa waxay la ciyaartay kooxda Real Betis waxayna kaga badisay 1 gool iyo waxba, waxaana taasi ay keentay in horyaalka waddankaasi Isbain ay hoggaankiisa qabato kooxda Granada oo iyadu haatan 20 dhibcood leh. Barcelona oo ku xigtana waxay leedahay 19 dhibic, walow kulan uu u dhiman yahay 10 kulan ee horyaalka waddankaasi Isbain ee la ciyaaray. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaruhu toddobaadkan waa nagaynta tan ee kulan dambe. Waa Mascado Idile sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade. barnaamijkaasi ciyaaraha ayaana idaacadeedii galabta u dambeeyay. inta hadii la yidhaahdo maanta caawa idhaahda toddobada aan dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Caashe Ibrahim Caashacuud iyo dhammaan saaxiibada viyodan la sidaas iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.